De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas con música de carnaval. O, bueno, música que nos suxire, por lo menos naval. Claro que quizás o carnaval de latitudes máis cálidas e todo eso, pero, en fin, é tamén máis, vou dicir, máis quente, eu que sei. En fin, que sí, que estamos en carnaval, que comeza o carnaval hoxe en Oleiros. Hoxe pola tarde, bueno, estuve facendo as probas de vestuario fai pouco, para, sí, poñéndome en situación e todo isto. En fin, comeza hoxe o carnaval de Oleiros. Esta tarde esperámoslos a todos alá no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, onde se vai a desenvolver a grande festa do Antroido e ademais onde se van a repartir cartiños. Sí, sí. 4.700 euros en premios. Premios importantes porque, bueno, eu que sei, na categoría de grupos, por exemplo, o primeiro premio son 1.200 euros. 1.200 euros é moita pasta, eu hai días que non chego a ganalos, así que non crean. Pois 1.200 euros en premios na, o primeiro premio para os grupos para este, neste concurso de disfraces de Oleiros. Hai máis premios, 800 para o segundo premio, hai dous premios de 500 no caso de grupos, e no caso de individuais ou parellas, un primeiro premio de 400, dous de 300, dous terceiros, perdón, un de 400, un primeiro premio de 400, un segundo de 300 e dous terceiros de 200 euros cada un. E ademais hai a Césids, un de 400 para os grupos e dous de individuais de 100 euros cada un. Así que esa é unha da parte importante da festa, pero a máis importante é a diversión, a música, en fin, o chocolate, os churros, todo eso que hai, xa saben, a partir das 7 da tarde hoxe na polideportiva Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Despois, na segunda parte, contámoslle esa última hora dos preparativos desa festa, porque por aquí pasará, está previsto que pase o concelleiro de Servizos Sociais, Ignacio Crespo. Xa saben que é o Departamento de Servizos Sociais o encargado de, en fin, de preparar esta festa, na que, xa digo, agardámolos a todos esta tarde. E ademais de ser carnaval, é venres, é San Venres, chega aí un fin de semana. Chega un fin de semana, mañá podemos celebrar o Antroido, eu creo que mañá sin grandes riscos de precipitacións, pero o domingo non sei, a cousa xa se empeza a complicar, pero bueno, xa estamos afeitos tamén aquí a pasar o carnaval, en fin, con chuvia, con chubascos, con paraguas, vamos, que isto tampouco é nada novo en Galicia. Bueno, aí hoxe quería comenzar, aínda que quizás é un artigo bastante longo demais para lerlles enteiro, a campaña política decidiráse no teu WhatsApp, titula Pascual Serrano, unha columna moi moi interesante, na que Serrano recorda que o 24 de febreiro WhatsApp cumpría 10 anos. Esta aplicación ten máis de 1.000 millóns de usuarios en máis de 180 países. Un 44% da población usa esta aplicación e tan solo en España utilizan WhatsApp 25 millóns de personas. Somos o país de Europa que máis recurre a este sistema de mensaxería instantánea. Por tanto, pois é tamén un sistema que os políticos non desprecian nin van a despreciar para a campaña electoral. Cando, pregúntase Serrano, cando un político tivo a súa disposición a 256 personas ás que enviarlles o mensaxe que desee de forma instantánea, gratuita, escrito ou audiovisual e con posibilidades de ser recibido instantaneamente porque chega ao teléfono que sempre levas contigo. porque os grupos de WhatsApp poden, os grupos de WhatsApp poden ser de ata 256 personas, así que cando un político tivo a súa disposición esta posibilidade. Bueno, pois as recentes eleccións en Colombia, recorda Pascual Serrano, e en Brasil, demostraron a importancia das redes de WhatsApp para as campañas electorales. Non é descabellado afirmar que sin a existencia desta aplicación, os resultados electorales terían sido distintos. No caso de Brasil, o uso e o abuso despiadado da mentira a través desta rede social por parte de Bolsonaro supuxo un acontecemento sin precedentes nas campañas electorais. Un estudo do periódico Folha de São Paulo concluiu que o 97% das noticias compartidas por WhatsApp polos seguidores de Bolsonaro eran mentiras ou distorsións, ao igual que en España. A gran maioría dos usuarios brasileños de WhatsApp forma parte de un ou de máis grupos. Isto facilita a difusión de propaganda e de mensaxes electorais. Bolsonaro foi o candidato con menos exposición na televisión, pero con un 81% dos seus seguidores que utilizaban WhatsApp, fronte ao 59% do candidato do PT. Un análisis de 272 grupos de WhatsApp mostrou que Bolsonaro monopolizou os debates na maior parte deles, así como que era o protagonista maioritario das noticias, dos vídeos e dos memes que circulaban na rede. Pero o máis espectacular é que nunha investigación que analizou 846.905 mensaxes de 347 grupos diferentes, comprobouse que as 50 imaxes máis distribuídas polos partidarios de Bolsonaro entre o 16 de agosto e o 7 de outubro, a campaña do primeiro turno electoral, apenas desas 50 imaxes, 4 eran verdadeiras. Ademais, eran falsas. Entre as mentiras, pois que estaba a acusación de que o candidato do PT iba a crear un kit gay para nenos de 6 anos, tamén que outra noticia aseguraba que o candidato do PT legalizaría a pedofilia, era tamén unha información falsa. Noutra das fotos que máis se viralizaron víase o expresidente Lula nun acto político e xusto detrás aparecía Adélio Bispo de Oliveira. Este foi o home que acoitelou a principios da campaña a Jair Bolsonaro, e días despois comprobouse que a foto era un montaxe na que se colocou ali a cara do agresor. Así que vale a pena observar a animación simulando un grupo ficticio de WhatsApp en Brasil con memes reales que realizou o diario El País para apreciar o modo de funcionar. Na campaña electoral colombiana, tamén o actual presidente Iván Duque logrou imporse con un formidable uso de WhatsApp nun país onde o 87,3% dos ciudadanos usa esta aplicación. Duque desenvolveu toda unha estrutura de grupos mobilizados para a súa campaña. Cada vez que tiña que visitar un barrio ou unha localidade, o seu equipo mandaba unha enquisa aos seus usuarios a través de WhatsApp e moldeaba o seu discurso segundo as respostas que recibía. E así podía apelar aos problemas do electorado de cada barrio, segmentando os usuarios segundo a súa procedencia e outras variables. O mismo día das eleccións mandou aos electores un mensaxe personal de voz alentándoos a que non se quedaran na casa. Os estudos coinciden en que gran parte da victoria electoral de Duque débese a esta aplicación. Recórdanos tamén, Serrano, algunhas das claves deste poder de WhatsApp nas campañas electorales. Unha, os mensaxes proceden de grupos de amigos ou de traballo, de xente que conoces, e por tanto pensas que se trata de personas como a ti que teñen problemas e intereses similares. Non son profesionales, non cobran por isto, e iso aporta máis confianza neses mensaxes. O WhatsApp converteuse no principal medio de comunicación interpersonal, desplazou a chamada de voz, o mensaxe de texto, os SMS, o e-mail. O 99% dos usuarios de internet usan WhatsApp e ocupa o 25% das actividades dos smartphones. É a principal motivación para usar o móvil. Cada día, de media, unha persona consulta WhatsApp 26 veces e media. É a panacea comparado cos vellos sistemas de relación interpersonal das campañas políticas, aqueles que consistían en repartir folletos nun mercado ou en ir porta por porta. Ademais, non existe o filtro do xornalismo, así que os ciudadanos teñen a percepción acertada de que os medios e os xornalistas non están servindo para transmitirnos o mensaxe dos políticos, sino ao contrario, sirven para interceptalo e para manipulalo. Os medios silencianos a uns políticos e humillan a outros, magnifican os que lles interesan, destacan as irregularidades dos que queren atacar, pero sobre todo non nos deixan saber o que din. Os ciudadanos observan que non teñen acceso directo aos políticos porque os intereses dos medios impregnan todos os seus contidos e, por tanto, os mensaxes dos candidatos. Co WhatsApp accedes, ou ao menos tense a percepción de acceder directamente ao mensaxe do político, casi personalmente. Outra idea difundida tamén masivamente é que as grandes corporacións de internet operan con escuros intereses para engañarnos. Fronte a xigantes empresariales como Google ou Facebook, presentan o WhatsApp, que curiosamente é propiedade da mesma empresa que Facebook, como algo sin influencia empresarial, unha especie de ti a ti entre ciudadanos. Non hai un poderoso manipulador si solo somos os meus amigos e eu os que estamos no grupo. Así que os formatos dos mensaxes de WhatsApp son ideales para contidos virales. Vídeos, emoticonos, e sin ter que debatir nin contraargumentar, nin siquiera demostrar que é certo. Podes aportar datos falsos de emigrantes, de mortos, de parados, de recortes, de axudas, todo cabe. E poucos se van a molestar en comprobar se iso é certo. A diferencia de outras redes como Facebook, onde outros usuarios poden desmentir a información e frenar a mentira, en WhatsApp é un canal de mensaxería instantánea pechado. Non che chega o desmentido, a non ser que proceda do teu propio entorno, donde alguén se tomou a molestia de buscalo. Se levamos anos crendo un WhatsApp con contidos falsos pedindo axuda para buscar unha persona desaparecida que non existe, ou basar solicitando apoios para un proxecto de lei que se aprobou fai xa 5 anos, WhatsApps que alertan de virus que nunca apareceron, ou de plátanos que levan sida, por que non nos imos a creer un aumento do 20% do paro gracias a un goberno ou a baixada do 20% gracias a ese mesmo goberno, segundo a túa predilección política? E como non vas a reenviar ese mensaxe sin molestarte en confirmar a súa veracidade si se axusta o teu ideario e sirve para convencer aos teus amigos da túa razón? Os estudios tamén mostran que os bulos teñen moito máis percorrido nas redes. Son máis impactantes, espectaculares e sorprendentes, é dicir, todas as condicións necesarias para un contido viral. Aquí xa ninguén se lee o árido programa dos partidos, supoñendo que os teñan. Vox logrou 12 deputados en Andalucía con media dúcia de mantras sin plantexar un verdadeiro programa político, como mostrou Abascal cando no clube siglo XXI lle preguntaron sobre a súa posición por diferentes cuestións económicas. E por último, WhatsApp é a principal, en moitos casos a única, rede social que utilizan as persoas maiores, un sector sempre clave nos resultados electorais. Bueno, a columna de Pascual Serrano é un poquinho máis longa, pero imos a deixalo aquí, simplemente alertando do que vai a pasar. Ven a campaña electoral e vamos a empezar a recibir por WhatsApp moitos mensaxes. Teñen en conta estas cousas, porque sí que é certo. Cando recibimos a través dun amigo algo, pois creemos casi que é da súa autoría e, por tanto, ten toda a súa confianza, non? Ou ten toda a nosa confianza. Bueno, e así se ganan eleccións, e así, pois, ganan eleccións que nos ganan. E quen minte ou quen utiliza de forma descarada a mentira e a manipulación, ten moito que gañar a través deste sistema. Pois así comenzamos esta outra mirada do Venres 1 de outubro, con saúdos para todos e todas, como sempre, agradecidos de que nos acompañen, e tamén, pois, saudando a Paris Ares, que ao fronte dos controis técnicos, como sempre, e compartindo os micrófonos desta outra mirada. Estamos xa en marzo. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, efectivamente.
Entramos primero, no mes da primavera.
Sí, señor, primeiro de marzo.
Primeiro día de marzo,
para
sí, señor.
O 21, creo que xa será primavera.
Día de San Rosendo, xe.
Sí, señor, día de San Rosendo.
San Rosendo. Mm-hmm.
Pues parabéns, os, pues sí, Rosendos.
Os Rosendos. Home, o mercado e o...
Aí está, o roqueiro, aí está. Está xubilado xa.
Sí, sí,
xubilouse,
sí, sí, mercado, sí. Bueno.
Oye, xubilarse de roqueiro ten un plus, eh?
Sí, sí, sí.
Vamos, iso non é moco de pavo. Sí, señor, pues un de marzo que, bueno, é o día da comunidade, bueno, o día das Illas Baleares, día da comunidade das Illas Baleares, uh-huh. É o día mundial do reciclador de base, ¿eh?
Do reciclador de base.
Sí, sí, de, bueno, xente como a ti,
exacto,
ou como a mí,
que
agarramos e reciclamos, o sea, e tal, bueno, pues que
fundamental, ademais, o
máis que fundamental, máis que fundamental.
Se non funciona o reciclador de base, o resto non hai...
Es que as verdadeiras revolucións comezan con o mesmo. Uh-huh. Se ti cambias, ti vas operar un cambio. Si non cambias, si non esa semente non se propaga, olvídate, non hai nada que facer. Tamén é o día da cero discriminación e o Día Mundial da Concienciación sobre Autolesión. Te imagínate que variedade, de celebracións temos hoxe.
A concienciación sobre a autolesión.
Sí, señor. Vale. Para decir, non facas iso, por favor. Non ves que isto fai pupita aquí, mal. Tal, e o día de cero discriminación, non? Bueno, da autolesión é máis profundo, Ten unhas connotaciones aí máis psicolóxicas, máis de psiquiatra e tal. Tamén, un día como hoxe, bueno, aconteceron un montón de cousas. Hoxe, por exemplo, mira, me vou a ir o ano 710 despois de Cristo, xa choveu. E por qué?
Un pouquinho sí que chove.
Por qué? Pois porque naquel entón, por aquí reinaba un tal Rodrigo, que era un rei visigodo. Nos es que Xosé Maiseu un inda estudábamos eso dos reis godos e os visigodos, aínda non lo poñen aí en clase. Pois Rodrigo foi rei visigodo un día como hoxe, era un xido monarca, non? Tras a morte de Vitiza. E isto dirán, e a mí que me importa? Bueno, pois isto tivo moita importancia porque Rodrigo foi o último rei dos visigodos. Despois del chegou a invasión árabe, non? A península ibérica. Bueno, e unha invasión que acadou prácticamente toda a península, incluso chegou un pouquiño a Francia. O sea, que se os franceses, os francos non plantan cara en Poitiers, non vexas ti onde podían chegar, non? Polo tanto, imagínense si foi importante, non? Tamén, un día como hoxe, foi moi importante no ano 1493 porque a carabela, a Pinta, atracaba no porto de Baiona e de regreso a América e foi pois o primeiro porto de comunicación con América, non? Porque a outra quedou en Portugal. Desta foi o único porto español, non, en contacto cas Américas, foi en Baiona. O sea, isto ten unha importancia tremenda. E, bueno, se si van vostedes a Baiona e tal,
conmemoran o desembarco, en Baiona, claro, hai unha réplica.
Efectivamente, unha réplica, conmemoran tal. Pero, bueno, isto, en calquera sitio, tería todavía máis repercusión, non? Máis cousas. Tamén un día como hoxe, no 1712, en Madrid, abríase ao público a Biblioteca Nacional, algo tamén de moita importancia. Tamén un día como hoxe, no 1879, entraba en funcionamento aquí en España o primeiro tranvía de vapor. Era entre Barcelona e San Andrés de Palomar. Tamén un día como hoxe, no 1879, nese mesmo ano, Bolivia declaraba guerra a Chile. Comezaba a guerra do Pacífico, a guerra das Salinas. Tamén, un día como hoxe, no 1893, o Instituto Nacional de Meteoroloxía elaboraba o primeiro mapa do tempo e os correspondentes boletins meteorolóxicos diarios. Isto do tempo e da que parece así tal, bueno, pois é de finais do século XIX. Tamén, un día como hoxe, no 1896, o físico francés Henri Becquerel descubría unha propiedade nova da materia, a radioactividade. Foi, de feito, foi premio Nobel de Física a carón dos Curie. Tamén, un día como hoxe, no 1896, as tropas etíopes de Menelik II aplastaban o exército colonial italiano na batalla de Adua, o que marcou o fin do imperialismo italiano en África. Non debía de ser moi efectivas as tropas italianas, porque estamos a falar de tropas etíopes, imagínense vostedes, non quedaron moi ben aí os italianos. Tamén, un día como hoxe, no 1915, en Inglaterra, formábase un batallón de mulleres para combatir na Primeira Guerra Mundial. Ollo dato, agora que se vai a celebrar o Día da Muller e tal, estas son datas para lembrar. Pois xa no 1915, en Inglaterra, formouse un batallón de mulleres. Tamén, un día como hoxe, no 1934, en Manchuria, era coroado emperador de Manchukuo Puyi, que era, bueno, Manchukuo foi un estado efímero, que era satélite de Xapón, non? E Puyi foi, de feito, o último emperador chinés. Desto, esto relata moi ben a película de Bertolucci, O Último Emperador. Tamén, un día como hoxe, no 1947, comezou a funcionar algo que para moitos países temible, que lle chaman Fondo Monetario Internacional, o FMI. Pois sí, comezou as súas operacións un día como hoxe.
Se dá máis medo o FMI, non vexas ti.
Que si dá medo. E como te digan, ten vostede de débeda tanto, non vexas. Pois isto entrou a funcionar un día como hoxe, no 1947. Tamén un día como hoxe, no 1986, aquí en Galicia, Xerardo Fernández Albor asumía o seu cargo como presidente da Xunta de Galicia. Se lembran de Albor, foi o primeiro presidente.
A quen apodaban o Merendiñas.
Efectivamente, bueno, efectivamente. E que o chimparon, os propios dela, ademais.
Sí, Barreiro Rivas, que era o seu vicepresidente.
O seu vicepresidente.
Cabezou aí unha... unha moción de censura para...
Os propios del, votaron o fora. Tamén, un día como hoxe, no 1987, unha reunión de expertos da ONU confirmaban en Nueva York que, por riba da Antártida, se estaba a abrir un agulleiro na capa de ozono. Empezamos a preocuparnos moito sobre o tema, pero bueno, enseguida buscamos solución. Collimos os sprays e puxemos unha pegatina que poñía protexe a capa de ozono. E xa está.
Libre de CFCs.
Eso, asunto resolto. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como a Frédéric Chopin, o afamado compositor e pianista polaco, Glenn Miller, o compositor e trombonista estadounidense, o actor británico David Niven, tamén naceu un día como hoxe. David Niven foi un actor, bueno, moi famoso aí da época de Xosé e máis miña. Tamén Harry Belafonte, o cantante estadounidense, ese de do Caribe traio eu. Ben, tamén Roger Daltrey, o cantante da banda de Who. O actor español Javier Bardem tamén está de cumpleanos hoxe mesmo, e a cantante Kesha. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro porque nos deixaba Rafael Moreno Aranzadi. Sabes quen é? Xo se me está dicindo, non teño idea. Pichichi, se si digo Pichichi, aquello soa máis.
Pichichi.
Claro, aquí Elida me di, non me soa de nada, que Pichichi, porque claro, non estás a isto do fútbol. A isto do fútbol non estás. O premio Pichichi, nunca oíches falar do premio Pichichi. O máis goleador, home, pues por favor. Pois pues, aí está, pues foi todo un persoeiro.
De aí ven o do Pichichi, claro.
Claro, de aí ven. Tamén un día como se nos deixaba o cineasta Carlos Velo, que bueno, fixo toda a súa carreira en México con grandes películas como por exemplo Pedro Páramo, e que era de Ourense, era galego. E tamén nos deixaba o cantante cantautor italiano Lucio Dalla, Che buono bene sai. Pois tamén nos deixaba un día como hoxe. Xa ves, a de cousas que aconteceron,
as cousas,
José,
que pasaron un día 1 de marzo.
Un día 1 de marzo. Ajá. Vamos, San Rosendo, te queixarás, estás ben rodeado.
Bueno, aí está. Un de marzo, pero non era Antroido Moleiros ese día, non?
Non, porque isto... Pois hoxe... Isto do Antroido se nos adiantou un pouco.
Claro.
Se nos adiantou
pois
un poquinho.
Pois hoxe, 1 de marzo, é festa grande do Antroido Moleiros.
Ui, tanto, é grande, 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 grande. Sí, señor.
Bueno, vamos co tempo.
Vamos.
Veña que se nos
pero
bota encima.
Vai ser bo o tempo.
Bueno,
a ver, vimos algo.
Anda, vimos
algo.
Peores.
Entre los dos, tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
A mí o Sabina este me dai mal espiña, pero bueno, a ver.
Bueno, xa sabes que co cambio de mes, pois tamén temos cambio de tempo, e co Androido, pois tamén, bueno, pois chega o tempo propio do Androido, por certo. Hoxe, di Meteo Galicia que irán as nubes van a ir en aumento. A partir do mediodía ou pola tarde poden aparecer algunhas chuvias na metade oeste.
Pode ser peor, o sea, así, tal cual, ¿no?
As temperaturas mínimas hoxe experimentan un lixeiro ascenso, as máximas mantéñense sen cambios, é dicir, non vai a facer moito frío, sino bueno, pues, as temperaturas bastante suaves, e o vento en xeral soprará frouxo do suroeste, pero con algún intervalo de moderado entre Bares e Fisterra. Mañá o día, pois, será tamén día bastante afectable, con unha situación intermedia entre o anticiclón das Azores e unha profunda borrasca que está ao norte de Irlanda. Pode haber algún banco de néboa pola mañá e os ceos despois estarán pouco nubrados con algunhas nubes de tipo alto en xeral. Aquí pola franxa atlántica, predominio de nubes baixas, non se descarta que poida caer algún orballo ocasional, pero nada importante. As temperaturas mañá sen cambios ou con lixeiros ascensos das mínimas. O vento de compoñente sur soprará, eso sí, forte do sudoeste entre Fisterra e Estaca de Bares. E o domingo sí que cambia a cousa, empeora un pouco o tempo, chega co avance do día. Vai nos deixar ceos con alternancia de nubes e claros na metade leste, e co avance do día, como digo, van quedar os ceos máis cubertos polo oeste, onde se registrarán chuvias febles. Pola tarde xa ceos cubertos en toda Galicia, con chuvias que poden ser intensas, pero sobre todo no sur da provincia da Coruña e tamén en Pontevedra. As temperaturas, as mínimas en cambios e as máximas en descenso lixeiro. E o vento, atención ao vento, domingo, porque vai a soprar do sudoeste forte, con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas.
Imos voar.
Así que, claro, non levedes disfraces moi espectaculares, moi grandes, porque igual salides voando por aí. E a semana que ven, comezamos la o luns de carnaval, que recordamos é víspera de festivo.
Sí, señor.
Al menos aquí, na Coruña, en fin, en casi toda a comarca. Pois haberá predominio de circulación dos oeste, do oeste sudoeste, unha masa de aire húmido achégase a nós, teremos intervalos de nubes e claros con algún chubasco ocasional, máis probable canto máis ao oeste da comunidade. Temperaturas en cambios, as mínimas, as máximas sufren un descenso lixeiro, e o vento, unha vez máis do sudoeste, en xeral moderado, pero con intervalos fortes no litoral norte. Bueno, e o martes, que é festivo, pois parece que tampouco nos vamos a librar das precipitacións, nin toda a semana do carnaval. Bueno, polo menos a probabilidade de precipitación será alta, aínda que non para consuelo de quen queira consolarse, non serán precipitacións continuas, non vai a chover continuamente, se caerán en forma de chubasco, cal quere decir que, bueno, pois de vez en cando choverá, outras veces non. Si nos cadra ben, pois fenómeno. Si nos toca que nos colle o chubasco na rúa, pois a mollarse. Bueno, xa rápidamente un breve repaso aos titulares dos diarios coruñeses. Se anuncia entre los dos. A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Breve repaso aos titulares dos diarios coruñeses. La Voz: Portugal teme unha fuga de médicos porque Galicia paga máis. Di que o Sergas ofrece un salario bruto de 61.500 euros, que é máis do doble dos 28.000 que cobran no país veciño. Destaca tamén La Voz que a Xunta nega o carácter invasivo do eucalipto. No contencioso co Concello de Teo recorda o elevado impacto económico do cultivo desta especie en Galicia, que beneficia a 80.000 propietarios. Sí, o impacto económico é unha cousa, o carácter invasor da planta é outra, pero bueno. Destaca tamén este diario que o PSOE gañaría as eleccións europeas con 18 escanos e Vox dispárase a tos 7 europarlamentarios, según un sondeo da Unión Europea. Que Sánchez arrola o PP, mellora os seus resultados e baixan Ciudadanos e Vox, segundo o CIS. Tamén destaca que Ciudadanos ofrece ao ex conselleiro Javier Guerra ser o seu candidato ao Congreso por Pontevedra, e que Podemos podería cederlle a Yolanda Díaz un posto na lista de Madrid para garantizarlle un escano. En La Opinión, Pares.
Pois no xornal Opinión, a súa edición digital de entrada, o primeiro titular é que os fraudes ao seguro suben un 14% en Galicia e xa a terceira autonomía con máis partes falsos. Tamén hai outro titular, xa de información local, Choqueiras para mudar o mundo. Tamén titula a Opinión, detido por roubar 600 euros a un septuaxenario ao sair dun banco. Tamén titula este xornal que o Partido Popular promove a campaña publicitaria Coruña está parada. Tamén
que non dudaba.
Tamén di, así está a cambiar a relación das empresas cos seus consumidores. Tamén é outro titular dun estudo que fai este xornal. Unha minoría moi numerosa, refírese ao Día Mundial das Enfermidades Estranas. Tamén Pilar Roig, Cristina Aristoi e Julieta XLF, gañadoras dos premios iWoman. Tamén casas de concurso en Oleiros, outro titular, que o goberno aproba o decreto de igualdade laboral entre homes e mulleres, que o Sergas convocará 347 prazas de médicos e pediatras este verán para mellorar primaria. Tamén titula a opinión que os nenos sen vacinar serán rexeitados nas garderías dependentes da Xunta, que Corsair e o fondo holandés APG gañan a primeira batalla polo control da P9 e, por último, que a Unión Europea aportará 4 millóns para facer intelixentes dos 213 edificios, ou seja, que os mandará a escola a Xina, para que saquen o título e xa empecen a funcionar. Así están os titulares, xa.
Aínda que non teñan título, seguro que serán intelixentes.
Bueno, seguro, seguro.
Nada. En el Ideal Gallego destacan rexeneración urbana, pretende reducir a edificabilidade na revisión do plan xeral. Falamos naturalmente do Concello da Coruña. Este diario sinala tamén que Coruña está parada en unha campaña do Partido Popular. Chuvia na Coruña, esa é a predición do tempo para hoxe, titula. Tamén pois fala do carnaval 2019, con programa de actividades de carnaval tanto na Coruña como na comarca. Di que a Xunta prevé unha convocatoria de emprego récord, 5.800 prazas, que o PP amplía a denuncia pola adxudicación do cárcere provincial, amplía a Ferreiro e a Varela, e recolle tamén El Ideal a morte de Xavier Arzallus, expresidente do PNV. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente García. Hola, García, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Imos alo, temos incidencias, alguna incidencia para destacar?
Pois a máis destacable temos de onte pola mañán a unha da tarde, que houve un atropello dunha bicicleta por parte dun turismo na avenida Rosalía de Castro. O vehículo salía de Rúa das Avogadas e incorporase á avenida, pois non se fixou que viña un ciclista e este impactou co vehículo. En principio, o condutor da bicicleta foi trasladado a un centro hospitalario con feridas leves, máis que nada para revisión. E despois, de momento, non temos nada así destacable, a excepción do corte de tráfico, recordar o corte de tráfico na avenida Rosalía de Castro,
por la
en
festa,
Perillo, no? Polo sí. Tema das obras.
Ajá. Por o tema das obras, aí vai decir a festa do Antroide, que tamén...
A festa do Antroide en Santa Cruz.
En Santa Cruz, xa digo, pero tamén ali que a xente, pues, que sí, supoño que teña que vaya con precaución, porque hai vai haber moita xente por ali, claro.
Efectivamente, sí.
Muy bien, vale. Pues gracias García, muy buen día, vos servicio.
Igualmente, hasta luego.
Pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Agora imos co boletín, volvemos enseguida para darlles a última hora festa do Antroido. Non se pagan ilusións, non lles vou a desvelar o meu disfraz.